Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 26 март таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия апта ичинде берүүсүн, элинин жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таңк азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү аяктады. Кыргызстан менен Өзбекстандын башкы чек арачылары баштаган топторунун сүйлөшүүсү кече Баткендеги Кызыл Кыя автожолу чек ара өткөрмө бекетинде өттү. Өзбек тараптын демилгеси менен өткөн бул жолугушууда чек арадагы абалды жөнгө салуу маселеси талкууланды. 25 марттагы бул сүйлөшүү бир күн кечке созулуп, кечки 10:00 жуук аяктады. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева азаттыкка, бирок анын жыйынтыгы азырынча белгисиз деген, бул боюнча маалымат бүгүн эртең менен таратыларын гана билдирди. 18 мартта Аксыдагы Чаласарт деген жерге өзбек чек арачылары аскер техникалары менен кирип келиши кыргыз тараптын нааразылыгын жаратып, чек арадагы абал курчуп кеткен. Кийинчерээк ал жерге кыргыз тарапта чек арачыларын койгон. Азыр ал жерде эки тараптан тең 8 аскер турганы айтылууда. Кыргыз чек ара кызматы бул талаштуу тилке экенин айтса, жергиликтүү калк ал жер мурдаттан эле кыргызстандыкы болгонун, атүгүл үлүс жерлери да бар экенин билдирүүдө. Бельгияда дагы бир жанкечти аныкталды. Бельгия бийликтери 22 мартта Брюссель аэропортунда өзүн жардырган экинчи террорчу Надим Лахрою болгону аныкталганын жарыялады. Өлкөнүн федералдык прокуратурасы окуя болгон жерден алынган ДНК анализи ал 24 жаштагы Надим Лахрою экенин ырастаганын, мурдал Софиян Каял деген жасалма ат менен жүргөнүн билдирди. Маалыматтарга караганда ал 2013 жылы Сирияга кеткенге чейин Брюссельдеги католик мектебинин мыкты окуучуларынын бири болгон. Анын былтыр ноябрда Парижде 130 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдарга да байланышы бардыгы айтылууда. Мындан 2 күн мурда аэропорттун учуу залында жардыруу жасагандардын бири 27 жаштагы Ибрагим Аль-Бакрауи экени аныкталган. 25 март Брюссельдеги террордук чабуулдар үчүн жарыяланган 3 күндүк аза күтүүнүн акыркы күнү болду. 22 мартта Брюссельдин Завенте Мава майданы менен Евро биримдиктин кеңселери жайгашкан имараттарга жакын Малбек метро бекетинде удама уда жардыруулар болгон. 31 адамдын жанын кыйган бул кандуу калаба үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Улуттук коопсуздук кызматы Кыргызстанда мамлекеттик бийликти күч менен басып алууну пландаган деген шек менен дагы бир жараанды кармады. Мекеменин маалымат кызматы кечээ кечинде тараткан билдирүүдө 2016 жылдын 25 мартында кылмыш жаза кодексинин 27 жана 295 беренесине ылайык козголгон иштин алкагында УКМКга КЭ аттуу жараан жеткирилгенин, учурда тийиштүү тергөө иш чаралары жүрүп жатканын билдирди. 22 мартта интернетте оппозициячыл Манайдагы айрым саясатчылардын сүйлөшүү делген тымызын жазырылып алынган 2 үн тасма тараган. УКМК бул үн тасма мурда козголгон кылмыш иштин негизинде жазырылган материалдар менен дал келерин айткан. Мурда күнү кармалган оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров дале УКМКда кармалууда. Интернетте тараган 2 тасманын биринин баш сөзүндө сүйлөшүүгө катышкан дегендердин фамилиялары жазылган, алардын арасында Эрнис Карыбеков деген да ысым бар. Энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнис Карыбеков көптөн бери бийликте бул тармактагы саясатты сындап келет. Ислам мамлекети тобунун жетекчилеринин бири тындым кылынды. АКШ жүргүзгөн атайын операция учурунда аталган экстремисттик топтун жогорку жетекчилеринин бири өлтүрүлгөнүн Пентагондун башчысы Эштон Картер билдирди. Ал кечээ Вашингтондо журналисттерге айтканына караганда, өлтүрүлгөн Аджи Имам деген ат менен таанымал Абдул Рахман Мустафа Аль-Кадули террордук топтун каржы министри болгон. Ал Ирак менен Сириядагы бир катар террордук чабуулдарга да катышкан. Эштон Картер бирок атайын операциянын чоо жайы жана Аджи Имам Сирияда же Иракта өлтүрүлгөнү тууралуу айткан жок. Аджи Имамды Американын атайын кызматтары көптөн бери издеп жүргөн. Анын жайгашкан жери тууралуу маалымат үчүн 7 миллион долларлык сыйлык да жарыяланган эле. Ал Ислам мамлекети тобундагы экинчи колбашчы катары эсептелген. АКШ коргоо министри аталган топтун жогорку жетекчилигин жок кылуу муну менен эле чектелип калбасын, ал ыраа аттуу түрдө улана берерин кошумчалаган. болгон. Буга чейин ушул айда АКШ Сириядагы аба соккуларынан террордук топтун аскер министри Омар Аш-Шишани тындын болгонун да билдирген. Баткендин Тажикстан менен чектеш аймагында көп жаңжалдын чыгышына себепчи болуп келген Аксай тандык унаа жолун куруу башталды. Тажикстандын Ворох анклавын айланып өтчү 18 чакырым айланма жолду куруу иши 2013 жылы аксайлыктар көтөрүлүп чыккандан кийин башталган. 2014 жылы май айында кошуналар жолдун курулушуна нааразы болуп, техниканы талкалап, жумушчуларды ташпыранга алгандан кийин иш токтоп калган эле. Айланма жол али такталбаган чек арадан кээ бир жери 200, кээ бир бөлүгү 700 метрдей Кыргызстандын аймагынын ичине курулмакчы. Кыргыз өнөрпоздору АКШ-да Бириккен Улуттар Уюму уюштурган Нооруз майрамына катышат. Кыргызстандык ырчылар, комузчулар 27 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу жана 1 апрелде Вашингтондогу кеңсесинде өтө турган Нооруз майрамына арналган атайын маданий иш-чараларга катышарын Азаттыкка Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү Кожогелди Култегин билдирди. Нооруз майрамына арналган бул иш-чаралар 20 мартта дегенде Түркияда башталган. Саамалыкка Кыргызстандын атынан жаш ырчылар Гүлжигит Калыков, Гүлнур Асанова жана Ака комузчулар тобу катышууда. 22 мартта аларды Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган кабыл алган. Учурда тилдүү мамлекеттердин өнөрпоздору Түркиянын тарыхый шаарларын кыдырып жүрөт. Бул иш-чараны ЮНЕСКО жана Түрксой эл аралык уюмдары биргелешип уюштурган.
Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 13-18°C, Талас менен Баткенде 12-17°C, Ош менен Жалал-Абадта 14-19°C чейин жылуу болору күтүлүүдө. Ал эми Ысык Көл жана Нарын облустарынын аймагында аба температурасынын жылуулугу 16°C чейин жетмекчи. Борбордо болсо 17° жылуу болору күтүлүүдө. А сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн кабарчыбыз Али Токтокунов сунуш кылат.
Саламатсызбы кадырман угарман, өтүп бараткан аптадагы Борбор Азия мамлекеттеринде болгон орчундуу окуяларга кенен токтолобуз. Микрофондо Али Токтокунов. Өткөн апта Казакстанда шайлоонун шаңы менен өттү. Эмесе кепти башынан баштайлы. Казакстандык депутаттар жыл башында президентке кайрылып, мажилисти таратып, жаңы шайлоо дайындоону өтүнүшкөн. Бирок кайра эле көбүнесе эски депутаттардан куралган парламент Карим Масимов баштаган өкмөттү дээрлик өзгөрткөн жок. Мурдараак президент Нурсултан Назарбаев ири кадрдык өзгөртүүлөрдүн зарылдыгын көрбөй жатканын дагы айткан эле. Ал эми жаңы шайланган парламент мажилисине Нур Атандын мүчөсү Бактыкожа Измухамбетов төрага болуп шайланды. Аны 107 депутат түгөл колдоду. Измухамбетов өткөн чакырылышта вице-спикер, андан мурда Атырау облусунун акими болчу. Азыркы төрагага берилген баа 20 мартта өткөн шайлоо тууралуу Элиза Кененбаевадан уксак.
90-жылдардын башында спикерликти аркалаган Серикболсун Абдил мажилис төрагасы шайланды делген эле болбосо, Назарбаев айткан киши коюлду дейт.
Ошол себептен жаңы спикер өзүн дайындаган бийликке кызмат кылат. Андан бийликтин саясатына шайкеш келбеген экономикалык, социалдык ишти күтүүнүн кажети жок.
Деген саясатчы Казак мажилисинин 2-чакырылышынан кийинки спикерлери. Оппозициячы делген Жармахан Туякбай да бийлик жетегинен чыкпаган саясатчылар болуп келатканын белгиледи. Партиясы парламенттик жарышка чыгып, бирок өтпөй калган Жармахан Туякбай болсо, 2004-жылга чейин эркиндик бар эле деп, андан кийинки төрагаларды айдактан чыкпагандарга кошот.
Төрага
өлкөдө 3-чү киши делгени менен чынында ал шарттуу гана. Мурда бюджет маселесинде премьер төрага мажилисти кандай багытта аракен деп алаңдап, аны менен эсептешчү. Азыр мажилис төрагасына турган министрлер моюн бербейт.
Дейт Туякбай. Ал арада мажилистин бийликтеги ролу али да жогору деп эсептегендер бар. Мурдагы депутат Камал Бурханов кош палаталуу парламенттеги негизги маселелер көбүнесе мажилисте чечилэрин белгилейт.
Депутаттарга ол күндөлүктө бакшак деп отурмайтын кызмет.
Мажилисте бийликтин башка тармактарындагыдай иерархия жок. Төрага депутаттарды тикелей башкарбайт. Ар депутаттын жеке ишмердик жүргүзүү жолу бар. Ал эми Измухамбетов мурда жогорку кызматтарда иштеген, тажрыйбасы зор.
Министрлик сыяктуу, акимчилик сыяктуу мисалы.
Казакстандагы бул шайлоого ар кандай баа берилди. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоо демократиялык стандарттарга жооп берген жок деди. Уюмдун кыска мөөнөттөгү байкоочулар миссиясынын башчысы Мариетта Тедей 21 мартта Астанадагы маалымат жыйында Казакстан шайлоо боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусу үчүн али узак жолду басып өтүшү керектигин белгиледи. Бул шайлоодо бир аз алга жылуу байкалганы менен Казакстан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун талаптарына ылайык демократиялык шайлоо өткөрүү тууралуу эл аралык милдеттенмелерин аткаруу үчүн али көп иш жасашы керек. Көптөгөн жылдар бою бийликте бир партиянын үстөмдүгү орногон. Мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттары баардык талапкерлерге бирдей мүмкүндүк берүүгө тырышканы менен президенттин иши жөнүндөгү маалыматтар басымдуу болуп калды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын делегация башчысы Гир Йорген Беккервольд бул шайлоодо бюллетенди тобу менен таштоо жана добуш берүү күнү тизмеге көптөгөн адамдарды кошуу көрүнүштөрүнө тынчсыздануу билдирди. Шайлоодон кийинки пикиринде Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев АКШ өзү демократия принциптерин 150 жылдын ары жак бери жагында түптөгөнүн, эгемендигине 20 жылдан ашкан Казакстанда алга аракет кылып атканын айтып, айыптарды кыйыр моюндагандай болду.
Демократия биз үчүн жолдун башы эмес, аягы. Биз ага акырында барабыз. Ага бизди кууп айдактаган болбойт. Анткени биз башкабыз. Азияда мамиле өзгөчө. Үй-бүлөлүк мамиле, дин, адамдардын мүмкүнчүлүктөрү ар башка.
Үй-бүлөлүк мамиле демекчи Нур Отандын тизмесиндеги президенттин кызы, мурдагы вице-премьер-министр Дарига Назарбаева парламентке кирген жок. Талдоочулар ал кайра эле өкмөттөгү бийик кызматка бараарын айтышууда. 6-чы чакырылыштагы партиялык 98 орундун 84-ün бийликчил Нур Отан, калган орундар дагы эле бийликчил Ак жол менен коммунисттик партияга 7-ден тийген. Өлкөдөгү көз карандысыз саясат талдоочулар бул шайлоону жыйынтыгы күн мурунтан белгилүү болгон, кызыксыз болду. Жаңы чакырылыш эч кандай өзгөртүү алып келе албайт деп сыпатташууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстан ошентип бул жумада саясий оюндардын айланасында күжүлдөсө, Тажикстан коопсуздукка, өзгөчө терроризмге көбүрөөк көңүл бурду. Президент Рахмон Кыргызстанга жакын Исфара шаарына сапар менен келгенде, аталган шаарда экстремисттик топторго кошулгандар көбөйүп жатканын белгиледи. Анын алдында эле миңдеген аскерлер катышкан машыгууда өлкөнүн коргоо министри да коңшу өлкөдөн келчү коркунучка тынчсыздануусун билдирген болчу. Орус тажик биргелешкен машыгуусуна 15,000 тажик жоокерлери жана офицерлери, 30,000 резервдегилер тартылды. Аскердик жана транспорттук пилотсуз учактар, вертолеттор, андан тышкары аскер техникалары тартылган мындай ири машыгуу өлкөнүн түштүгүндөгү Ооганстанга жакын аймакта өттү. Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзо коңшу өлкөнүн чек арага жакын аймактары тынч эмес экендигин белгиледи.
Өзгөчө Ооганстандын түндүк провинцияларында кырдаал тынчсыздандырат. Ал аймактарда террористтик топтордун ишмердиги жанданып, майда жоочулар тобу ислам мамлекети экстремисттик тобуна ыктоодо. Акыркы 2 жылда Тажикстан аймагында бир топ ыкчам тактикалык машыгуулар өткөрүлдү.
Март айынын башында эле чек аранын бир канча жерлеринде коңшу Ооганстандан келген террорчу топ тажик күч органдары менен бир нече күн атышып, эки тараптан бирден адам окко учкан. Оогонстандын түндүгүндө активдүү ишмердигин жүргүзгөн Талибан кыймылы тааныбай турганын жарыялаганы менен өлкөдөгү айрым майда куралдуу топтор ислам мамлекети тобуна кошулуп кетүүдө. Бул арада өлкөнүн ичинде да экстремисттик топторго болгон жарандар көбөйүп жатканы кабарланат. Тажикстандын Кыргызстанга чектеш Исфара шаарына барган президент Эмомали Рахмон шаардагы жаштардын экстремисттик топторго кошулуп кетип жатканына тынчсызданып, жергиликтүү бийлик менен активисттерден экстремизм идеясына каршы чара көрүүнү талап кылды. Атын атагысы келбеген Исфара шаар бийлигинин өкүлү Азаттык кабарчысына Сирия менен Иракта 40 исфаралык согушуп жатканы аныкталганын, арине аныкталбаганы андан да көп болушу мүмкүндүгүн айтты. Көптөрү Орусияга иш издеп барып, андан Сирияга ооп кетишет. Ал эми алардын жакындары балдарыбыз эмгек миграциясында деп ишенип жүрүшөт, дейт ал. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон дүйнөдөгү акыркы терактарды эске салып, экстремизм тарапташтары менен күрөштү күчөтүүнү сунуштады.
Дүйнөдөгү бүгүнкү жагдай бардык жарандарды тынчсыздандырат. Кээ бир адамдардын экстремисттик топторго кошулуп кетүү коркунучунан улам,
Бул жаатта ишибизди күчөтүшүбүз керек. Жарандардын, өзгөчө жаштардын мындай топторго кошулуусунун алдын алуу үчүн конкреттүү прокурордук кадамдарга барышыбыз зарыл.
Деген менен прокурордук чара кандай болоруна конкреттүү токтолгон жок. Бийликтегилердин билдирүүлөрүнө, күрөшүү убадаларына карабай, Сирия, Ирак жана Ооганстанга согушка жөнөгөн тажик жоочуларынын саны азайган жок. Расмий эсепте миңден ашуун тажикстандык ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кетти. Алардын 150 наут болду. Өлкөнүн башкы прокурорунун айтымында чет өлкөдө согушкандарга кошулгандардын көбү тыюу салынган салафия уюмунун жактоочулары. Акыркы убактарда коңшу Өзбекстандагы экстремизм, терроризм темасына катуу көңүл бурууда. Өткөн жылдан тарта өлкөдө тыюу салынган салафия уюмуна катыштыгы бар деп ондогон адамдар камакка алынды. Алардын арасында чет өлкөлөрдө окуп келгендер, анын ичинде Орусияда иштеп келгендер да бар. Мына ушул Өзбекстандагы камоолорго эл аралык коомчулук укук коргоо уюмдары дагы көңүл бурууда. Эл аралык Amnesty International уюму Өзбекстандын түрмөлөрүндө кыйноолорго каршы өнөктүк башталганын жарыялап, өзбек бийлигине кайрылуу жолдоду. Ташкенттеги таш түрмө жана Каракалпакстандагы жаслык түрмөсү аёосуз кыйноолор колдонулган абактар деп табылды. Эл аралык укук коргоочулар кыйноолорду азайтуу жаатында өзбек бийлигине бир канча жылдан бери сунуштарды айтып келет, бирок абал өзгөртүүсүз кала берүүдө. Толугураак Санжар Иралиевден уксак.
Amnesty International уюму жарыялаган баяндамада ишкер жана кинопродюсер Мырсабыр Хамиткараевдин тагдыры сүрөттөлөт. Аны 2014 жылдын 9 июнунда Москвада белгисиз кишилер уурдап кетишкен.
Ал таксиде аялын күтүп отурган эле жубайы ооруп жаткан уулуна дары алуу үчүн дарыканага кирип кеткен. Ошол учурда таксиге эки эркек киши келип, аны машинеден күч менен түшүрүшкөн жана белгисиз жакка алып жөнөшкөн. Москвадагы жер төлөөлөрүнүн биринде Мирсобирдин башына мүшөк кийгизип сабашкан. Андан соң аэропортко алып барышып, Өзбекстандын күч органында иштегендерге өткөрүп беришкен.
Деп айтылат баяндамада. Эл аралык уюмдун маалыматына караганда, Мирсабыр Хамиткараевдин жакындары анын дайынын таппай 2 жума убара тартышкан. Жармайдан соң Өзбекстандын ички иштер министрлиги Мирсабырдын апасына кабар берип, ал убактылуу кармоочу жайда экенин маалымдаган. Анда деле жөн эмес үйүн тинтүүгө алганы келген кезде кабарлашкан. Хамиткараевдин Москвадагы адвокаты коргоосундагы киши Ташкентте камакта жатканы тууралуу бир айдан ашуун убакыт билген эмес. Өзбекстандын баш калаасындагы эң эски абактардын бири саналган таш түрмөдө Мырсабыр Хамиткараев 2 ай бою кыйноого кабылган. Маалыматтарга караганда аны тергөө бөлмөсүндөгү темир торго байлашып, зомбулук менен суракка алышкан. Бул аралыкта аны бир канча тиши жана кабыргасы сынган. Жакындары алып келген тамак аш жана буюмдарды ага беришкен эмес. Москвадан келген адвокат менен сот залында гана көрүшкөн.
Абактын кызматкерлеринин максаты анык болчу. Алар кандай жол менен болбосун, ага коюлуп жаткан күнөөлөрдү мойнуна алдырууну көздөшкөн.
Деп жазылат эл аралык Amnesty International уюму тараткан билдирүүдө. Мирсабырды уурдап түрмөгө тыгышкандан бери 2 жыл өттү. Азыр ал Наваи шаарындагы колонияда жатат. Сот аны 2014 жылы 8 жылга эркинен ажыраткан. Ден соолугу начарлап, тиштери сынгандыктан тамак аш жегенде кыйналат. Маалыматтарга караганда ага улам-улам туздуу суудан башка эч нерсе жеп ичкенге уруксат бербеген кыйноону да колдонушат. Мырсабыр Хамиткараев 2010 жылы мамлекеттеги адилетсиздиктерге чыдабай, Ташкенттин саясатын сындап, Орусияга көчүп кеткен эле. Мырсабыр менен тагдырлаш кишилер Өзбекстанда ондоп саналат. Эл аралык уюмдардын адам укуктарын сактоо боюнча бийликке айтып келаткан сунуштарынан майнап чыга элек. Amnesty International уюму жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, Өзбекстанда эң көп жана адам чыдагыс кыйноолор колдонулуп келаткан жабык жайлардын сап башында таш түрмө жана улуттук коопсуздук кызматынын Каракалпакстанда жайгашкан жаслык түрмөлөрү турат. Кыйноолорду токтотуу максатында Amnesty International уюму активисттерге жана уюм менен тилектеш башка бирикмелерге: «Биз билебиз, бул жерде кыйноо колдонулуп жатат, аны токтоткула» деген кайрылуу жолдошту.
Өзбекстан жабык мамлекет болгону менен эл аралык уюмдар бул мамлекеттин түрмөлөрүндөгү абалдан кабардар экенин, кандай өкүм зордуктар орун алып жатканын билишет,
деп белгиленет билдирүүдө. Уюм таш түрмө менен жаслык жабык жайларынын спутниктен тартылган сүрөтү түшүрүлгөн катты өзбек бийлигине жолдоп, анда адам укуктарын сактоого чакырык жасалганы кабарланды. Өзбекстанда адвокаттардын жана эл аралык укук коргоочулардын ишмердиги чектелген. кыйноолор жана башка адилетсиздиктерге байланыштуу билдирүү менен чыккандар саясий куугунтуктоолорго тушугушат.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Кыргызстандан башка Борбор Азия мамлекеттеринин президенттери тактыда узак отурганы, натыйжада өздөрүнө улут көсөмү, журт атасы жана башка наамдарды ыйгаргандан тартынбай калганы маалым. Айрым чыгармачылык ышкысы күч алган президенттер байма-бай китеп да жазып келишет. Мисалы, түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов Нооруздун алдында чай, дары жана эргүү аттуу китеп чыгарып, атка минерлерге тартуулады. Билгендер, президент бийликте отурган 9 жылга жетпеген убакытта эле 35 китеп жазганын белгилешип, бирок анын баарын эле өзү жазаарына ишенишпейт. Президенттин чыгармачылыгы менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Мен эмне өлгөгөмдө милли бахар байрамы.
Урматтуу туугандар, мен жаз майрамын утурлай китебимди чыгардым. Ал чай дары жана эргүү деп аталат. Мен китебимди Нооруз майрамына карата сиздерге жана элиме белек кылам.
Мехрибан халкыма согу
деген президент Курбангулу Бердимухамедов басмадан жаңы чыккан сыясы кургай эле кемгегин мамлекеттик коопсуздук комитетинин жыйыны учурунда тааныштырды. Анан вице-премьер-министр баштаган аткаминерлер кезектеше президенттин колунан китеп алышып, аны чекесине тийгизип, тооп кылып жатканын жергиликтүү телеканалдар көрсөтүштү. Быйыл январда эле түркмөн лидери өкмөт мүчөлөрүнө бир нече жыл чогулткан эмгегим деп түркмөн макал лакаптарынын акылмандык булагы аттуу жыйнагын тапшырган. Түркмөнстан жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы Аманмурат Бугаев китепканаларды кыдырып, миңдеген нуска менен чыккан президенттин акыркы китебин таппай келиптир.
10-15 миң нуска менен чыгып турат. Азыркысы анын 2007 жылдан берки 35-чи китеби. Китептерин дүкөнгө чейин эле биздин улуу жаңымпоздор, министр баштаган атка минерлер, уюмдар, билим берүү мекемелери талап кетишет. Ошон үчүн анын эмгектери китеп дүкөндөрүнө сейрек келет.
Книжный магазин.
Бердимухамедовдун китептери ар кыл темаларда. Жылкы тууралуу ахал текин, биздин сыймык жана даңк, мындан башка бакыт кушу, көп томдуу Түркмөнстандын дары өсүмдүктөр аттуу эмгектери айрыкча белгилүү. Чай тууралуу китептин сыясы кургай электе апрелде өтчү Гүлүк майрамында президенттин дагы бир китеби жарыкка чыгары кабарланды. Маркум түркмөн башы Сапар Мурат Ниязов да бир топ китептердин автору катары белгилүү эле. Анын тарыхый философиялык рухнамасы эл арасында бейрасмий баш мыйзамда эле кабыл алынчу. Бирок аксакал жазуучу Бугаев мурунку кийинки президенттердин бири да аларды өз колу менен жазганына ишенбейт.
Мунун баары шек жаратат. Мен кесипкөй жазуучу, жазуучулар союзунун мурдагы төрагасы катары айта алам. Биз бирирди жаратуучунун кеминде 1-2 жыл кетет. А бул жерде таң калыштуу. Азыркы президенттин китептери жалпы 60 миң бет болуп атат. Бул киши азыркы замандын Ленини, Сталини болгону алардан таланттуурак, акылдуурак, ар тараптуу кылып көрсөтүлөт.
Мындан тышкары Бердимухамедов спорт менен машыгып, велосипед тээп, ырдаганга да ышкыбоз. Вертолетту башкарып, гүлүк чапканы, анда марага биринчи кылатып, кунандан кулаганы белгилүү. Ошол эле учурда жазуучу Аманмурат Бугаев өзүнүн жана башка дагы бир топ акын жазуучулардын чыгармалары бийлик идеологиясын жактаган нукта жазылбаган үчүн СССР тарагандан бери басмадан чыкпай тыюу салынганын айтат. Андыктан Түркмөнстандын аксакал жазуучусу өз китептерин чет өлкөлөрдөн чыгартып келет. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын уктуңуз. Анда биз өтүп бараткан жумадагы Борбор Азия мамлекеттеринде болуп өткөн орчундуу окуяларга кенен токтолдук. Микрофондо мен Али Токтоконов болдум. Саламатта калыңыз.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүбүздү обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, бизди менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 316163 жана 0550 506 955. Анда уктуруубузду баштасак. Азаттыкка көзү майып аскералы Мурат Алиев кайрылган, ал Жумгалдагы жалгыз бой кызы 4 баласы менен көчөдө калганын, күйөө баласы кызынан үйүн шылуундук менен тартып алганын, укук коргоо уюмдарына кайрылса учурда көрүнгөн жерде кол көтөрүп урток-мокко алып жатканын айтты.
Анын 4 баласы бар. 3 баласын колунда багып атат. Анын күйөөсүн ажырашкан. Бир үйдү сатып алган 1-чи май көчөсүнөн. Ал үйдү мен акча берип алган. Бияктан төлөп, квитанциялар колунда турат, банк аркылуу төлөгөнбүз. Анан тиги жанагы ажырашкан күйөөсү 2 жыл болду ажырашканына. Ал тиги өзүнүн карындашына оформлеп салыптыр. Документтинчи кызыл китебин алып алыптыр. Эми ал үйгө 1 сом төлөп койсо эмне? Ал үйгө кийирбей атпайбы? Кызым кышы баягы күнү барса баласын ыргытат тээп өзүн токмотоп чыгарышты эшикке. Кийирбей. Андан кийин бияка алып келип үйдө жашап, бул жерде мен үйүмдө турам, 1 комната үйдө турам мен. Анан кайра баягы кеткен, бул жерден 1 май соту милициясы чыгардын. Адвокаттын көрсөтмөсү боюнча анан тергөө анан кийин статья коюп мошенничествода жиберген. Жумгалгач Нарын областтык милициясына. А милиция жардам бербей кайра жанагы 90 деген начальник милициясы сен түрмөгө чыртын деп лакылдап менин кызымды коркутат. Коркутуп тур баары. Андан кийин токмоктоп ошол жерден күйөөсү токмоктоп кайынэнеси экөө токмоктоп мурдак күйөөсү да. Анан кийин сатыр фенялык 12 больницада жатты Саек Жумгалдын больницасы. Андан чыккандан кийин кайра акимчиликке барат да жанагы финансдеэлдештен өскөн беле талант талант деген бар. Ошондон аял оформлеп алганда талант чакырып жанагы кайынэнесин чакырганда 2-этаждан 1-этажга эшикке чейин сабашкан. Дагы больницадан чыгып келгенден кийин токмокташып нажат эл көрүп туруп акимди көрүп турсам аким баары көрүп анан койгой деп милиция келип анан дагы Жумгалда жалгыз эле жаңырган сот бар. Ошол сот гана калыстык кылып атат. Ошол тике туруп көрсөтмөөр давай иш козгогула биткиле деп азыр эле карагыла эле Жумгалда закон жок болуп калыптыр. Бул республикада
сот ошо бүтпөй атабы сот.
Ошо сотко өткөрбөй атат тигилер атайын кармап 1 айдан бери милиция менен прокуратура карабай атат. Участковыйлар коркутуп света кызым ыйлап же жумуштан жок же эчтеке жок сот сотко барса бирөөнүн полун жууп оокат кылбайсыңбы биз сага жардам бере албайбыз бизде андай деген мүмкүнчүлүк жок деп койтур сот помощчу. 2 жашар кызы бар жана кичинекей ошону ыргытат тээп жанагы күйөөсү эшикке ыргытпайбы. Мурат Алиев аскер алы Жумгалдык болом.
Азаттык сөзсүз бул темага кайра кайрылат. Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Акташ айылынан Анара Саитова байланышка чыккан. Ал 60 жашка чыгып калса да ушул күнгө чейин үй жайсыз бир тууган энисинин үйүндө баш калкалап жүргөнүн, каттоосу жок үчүн жер бөлдүрө ала албай жатканын айтат.
Апам жоштугунан апам бизде кыздарга эме бербейт го. Мен күйөөдөн жаш кезимде ооруп ажырашканмын. Балам 2-3 жашарында. Ошол боюнча мен турмушка чыккан жокмун. Анан ушу разделимиште бизде кыргыз кыздарга эме жок да. Же болбосо закшымам кыркылган жок. Мына күйөөм 3-аял менен жашап атат, закшым кыркылбайт. Мен жетишек ала албайм да, эчтекеде жокмун да. Анан мага окшогондун укугун коргогон ким бар? Бир ушу мага жардам бергилечи деп анан ЛТРге бардым, баардыгына бардым. Булар түшүнүк, мына калыстык болуп жашаган анык, бирок учетто жок деп мен эч кимден штрафка алып албай атам да. 1-2-3 жазды, депутаттар жазыш керек экен. Айыл өкмөт болсо жок, жашабайт, учету жок деп эле бир бухгалтер аял кыйкырса болобу? А мен кимге аныктайм? Баардыгын эле анык. Мына бир күн кошуналарыбыз сүмөлөк кылып алышат, нооруз кылып атат, дарвишана кылып атышат, баарын эле аралашып жүрө берем, бирок жокмун да, жокмун. Жазганым менен алар келип эле баягы местный власть чечишет деп. А местный власть укпаса эмне кылышың керек?
Биз аталган Акташ айыл аймагынын башчысы Тынчтык Бийкировго кайрылганыбызда Анара Сайтованын каттоосу жок экени анык экенин, бирок айыл аймагынын адистери жардам берүүгө даярдыгын билдирди.
Жок, бул бербей коюшту, экимдин ишкинин акысы жок. Бул жерде сунуксуз болуп атат, ал кириш керек да, ал жоопту катчыга кириш керек. Болбосо айыл өкмөт бар, биринчи айыл башчыга кириш керек, анда жоопту катчыга болбосо айыл башчыга кириш керек, анан айыл өкмөт деген бар.
Ошол эле учурда Анара Саитовага юридикалык жардам көрсөткөн адвокат Аманжан Абдыгуловго суроо салганыбызда керектүү кеңештер берилгенин, документтери чогулуу эми Саитованын өзүнөн гана көз каранды экенин белгиледи.
Ошо тууган уруктары менен конфликт экен да,
менин бардыгы мага тургай айтпаса да өзүнүн сөзүнө караганда муну көп жактырбайт экен де. Анан ошон үчүн баардык эле жерден ал кол коюудан дагы түшүнүк берүүдөн да качып атышат. А так мен мисалы госрегистрге ала турган болсом, мен запрос берем, ал и так автоматикалуу жооп берет. А өзүнө караштуу нерсени топтоп келгенге ошого мүмкүнчүлүгү болбой атат. Анан мен барып алып эжен кайсы канча жылдан бери ким менен кошуна, кимде жакшы мамиледе экенин мен билбейм да. Ошон үчүн өзүнө караштууларын гана жаштырып сизди колдой турган сизди түшүнгөндөргө деп мен тапшырма бердим эле. Анан ошолорду алып келип тиркеп эми соответствующий активтери жок. 260 статьянын негизинде ээлик кылуу эскиргендиги деген статьясы менен эртең ушуга ошол үйдү мыйзамдаштырып берейин деп жардам берейин деп болгон аракетимди кылып болгон эмнени кылышты түшүндүргөм.
Анарайым, эгер сиз угуп жаткан болсоңуз, тез арада айыл аймактын жооптуу катчысына кирип, керектүү документтерди топтоого өзүңүз жардам берүүңүздү өтүнөбүз. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Мээр жазы уюмунун төрайымы Ыргалай Бекмуратова атайын Оштон элүүнүгө пикир айтуу үчүн келген. Ал президент Атамбаевдин өткөн жумадагы коомчулукка кайрылуу жасап жатып, оппозициялык маанайдагы адамдар тууралуу айтканына тынчсызданышын билдирет.
Биздин коомдун энелери жана ошондой эле жеке өзүмдүн ажонун Оштогу сүйлөгөн сөзүнө аябай жүрөгүм кандайдыр бир кыжалаттык менен келип өз пикиримди билдирүүнү туура таап атам. Ажо деген ар бир сүйлөгөн сөзүн абайлап сүйлөш керек. Ажонун элдин атасы болгондон кийин булардын шайтандарга теңегени бул өтө одоно катачылык. Ошондуктан урматтуу ажо, урматтуу ажонун тегерегиндегилер, эгерде Кыргызстандын келечегин ойлосоңуздар, мындай бир өзүңүздөр элди провокация калдырбаңыздар. Өзүңүздөр революция жок жерден, ойдо жок жерден боло элек нерсени өзүңүздөр баштап жатасыздар. Элдин үнүн угуп, элдин көйгөйүн менен иш кылганын ордуна аларды душман катары көргөн бул өзү өтө чоң катачылык. Эл жөн жеринен толкундап чыгып жаткан жери жок. Өздөрү элди колжолук катары пайдалангандардын эртеңкисин көрүп жатат. Мен Бекмуратова Аргалай Асатовна, Мээр жазы коомдук бирикмесинин төрайымы.
Өзгөн райондан Жолдошов Төлөгөн байланышка чыккан. Ал президент өлкөдөгү окуяларга өзү көз салбайт деп сынга алды.
Кыргызстандын акыбалы бүгүн оор акыбалда. Ушуну күн мурунтан биздин башыбызда турган жетекчилер сезиш керек эле. Качан төшөнөсү барып жарга такалгандан кийин адамдар булардын кемчилигин айтса, кемчилигин айткан адамдарды биланында турган паткалимдер ортого алып шубайт экен. Кыргызстан бизге керек, ушул паткалимдерге керек эмеспи? Өзбектерге кармашыштан мурун мына ушундай Кыргызстандын ичиндеги эки жүздүү душмандар менен кармашкым келет. Мына ушуларды тазаламайынча Кыргызстан болбойт. Биздин Кыргызстандын экономикасы эң начар акыбалда бүгүн. Кыргызстандын башында турган лидерлер 100 000-дан 150 000 чейин пенсия алат экен. Япония менен Кореяны ошондой лидерлер мойнундагы алтын тагынчактарын, колундагы шакектерин, алтын сааттарын ортого коюп жүрүп, Корея менен Япониянын экономикасын көтөргөн. Бүгүн бизде алсам жулсам деп турушат экен кыргыз ачка карышкылардын ортосундагы таманды болгон койго окшоп калды. Россия өнүктүрүү деген ишинде адамдар 96 000 доллардан айлык алып атат дегенди бир күнү кулагым чалып калды. Президент Кыргызстандын үстүндөгү жамандык жакшылыкка милдеттүү адам. Бүт бардыгына көз салып туруш керек. Алар бардыгы жайында деп адамдарга отчет берет экен. Бул өзүн өзү алдайт. Мен Өзгөн районунан Чөнгөтөй өкмөтүнөн Жолдошов Төлөгөн.
Ушуну менен элүүнү уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63 жана мобилдик номерибиз 0550-50-69-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү айтууңузду өтүнөбүз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында кыргыз өзбек чек арасындагы соңку чыңалуу жана анын себептери талкууланды. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева түзөөдө өткөргөн талкууга өкмөттүн чек ара сүйлөшүүлөрүндөгү өкүлү Курбанбай Искандаров жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубековтор катышты.
Талант мырза, алгачкы суроомду сизге жолдойт окшойм. Ошол 18 марттан бери мына бүгүн 5 күндүн жүзү болду. Чек арада эки тараптын тең чек арачылары бирдей санда аскер техникалары менен турушат азыр деле. Бирок кырдаал салыштырмалуу тынч деп айтып жатышат. Сиздин көз карашыңызда азыр ким эмнени күтүп жатат? Деги эле бул кырдаал канчага чейин созулушу мүмкүн?
Өзбек тараптын кандай ою бар экен, анын да биз үчүн так жооп беришкен жок. Расмий алардын тышкы иштер министрлиги жана чек ара кызматкерлерин башчылыгы билдиргендей, баягы сырттагы ал акыбалга байланыштырышып атат. Бул мындайын айтканда бир жалпы жооп деп айтат элем. Себеби баарыбызга маалым, белгилүү, биздин арабызда баягы келишим бар. Эгерде такталбаган чек аранын участоктору болсо, эки тарап бирдей ал жерге макулсуз, башка тарап менен макулсуз кандай бир кыймыл жасашка уруксат берилбейт. Ошол жагынан карагандан кийин бул өзбек тарабы жасаган кыймыл юридикалык жактан болобу, арабыздагы келишим жагынан карасак дагы, баягы бир тууган эл жагынан карасак да мындай туура эмес кадам деп эсептесек туура болот деп айтат элем.
Курбан мырза, мына кыргыз өкмөтү чек арачыларынын такталбаган, өзбек чек арачыларынын ошол такталбаган тилкеге кирип келишин Кыргызстандын менчигине өткөн бир катар объекттер менен байланыштырып карап жатасыздар. Сиз мисалы 91 жылкы келишим ылайык Ош, Баткен, Жалабат облустарында жайгашкан объекттер өткөн жылдан бери ошол Кыргызстандын карамагына өткөрүлө баштаганын айттыңыз да, бир себеп катары. Аларды негизи эле өлкө карамагына өткөрүү процесси качан, кандайча башталган, анан толугу менен өткөнбү? Азыр чын эле ал жерде бир дагы Өзбекстандын жараны жокпу?
Бул жумушту баштаганыбызга бир жылдан ашты. Биз биринчи ушу биздин аймакта кошуна мамлекеттердин кандай объекттери бар, кайсы тиешелүү деңгээлдеги документтердин алкагында ушулар иш алып барып атат. Ошол документтер боюнча ошол объекттер кимге тиешелүүлүгүн баарын изилдеп, бүгүнкү күнү менен тактап, бул бир эле Жалал Абад областында эмес, Баткен областында, Ош областында дагы объекттери бар кошуна мамлекеттин. Мен ушу башында айтып кетет элем, мына Өзбекстанда биздин жайгашкан объекттерибиз болгон союзнугадан бери. Мына ошол объекттердин бүгүнкү күндө бирөөсү дагы калган эмес, баарын менчикке өткөрүп алган кошунулар. Биз да ошол объекттерди карап, былтыр 4 насостук станцияны өткөрүп алдык Өзбекстан тараптан. Бүгүнкү күндө мына иштетип атабыз, бирок мурдагы кандай Өзбекстан суу алса, ошол тартипте суу алып атат, эч кандай тоскоолчулук жок. Мындан сырткары Кайтпас деген айыл бар, Өзбекстан менен чектешкен Баткен облусундагы Кадамжар районунда. Ошол жерде дагы мурдагы ошол Бүргөндү массивинде нефть газ өндүрүп турган Өзбекстандын ишканасы, ошол жерлерге өздөрүнүн автобазасы жана тейлөө органдарын жайгашкан ишканалар бар эле. Ошол ишканалардын дагы биз үчөөсүн бүгүнкү күндө өкмөттүн токтому менен менчикке алдык. Калган участоктор боюнча дагы биз тыкан карап атабыз. Эгерде сиз айтпадыңыз 91 жылкы келишимде, 91 жылкы келишим эмес, 92 жылкы октябрда келишим болгон. Ошол келишимге ошол биздин мамлекеттин жетекчиси президенттери, кошуна мамлекеттин президенттерин баарын кол коюшкан ошол келишимди тааныйбыз деп. Ал келишим ошол мыйзам чыгаруучу органдар тарабынан мыйзамдашып бекитилген, дагы ратификациядан өткөн. Бул толук кандуу закондо күчү бар эл аралык документ да. Биз азыркы жасап аткан кадамдарыбыз ушул документке эч бир каршы келбейт. Эл аралык нормалар, укук жактан нормаларын бузган жерибиз жок.
Аларды Кыргызстанга өткөрүү ошо процесс учурунда эч кандай бир келишпестиктер болгон жокпу?
Ошол мына 4 насосту өткөрдүк, эч кандай келишпестиктер болгон эмес. Биз алдын ала эскертип, биз мына өзүбүздүн аймактагы объектти өзүбүз алып атабыз, өзүбүз иштетип, силерге кадимкидей суу бою канча суу керек болсо ошончо сууну берип турабыз деп туруп эле алганбыз.
Буга чейин сиз билдирүү таратып, бир топ ошол насостук станцияларды анан каналдарды атап беле, ошолордун баары толугу менен Кыргызстанга өттү деп саналабы, же болбосо дагы эле иштер жүрүп жатабы?
Жок, толугу өтө элек. Бүгүнкү күндө биз, мен жогоруда айтпадымбы, бүт баарын биз изилдеп чыкканбыз, канча объект бар экенин. Ошонун четинен биз ошол жанагы жогоруда айтылган 92 жылкы келишимге дал келген участоктордун объекттердин баарын биз алып атабыз. Бүгүнкү күндө ушул процесс жүрүп атат. Ушунун эле алкагында биз мына Орто Токой суу сактагычы, бул биздин аймакта жайгашкан, эч кандай чек арага тиешеси жок, чек арада жайгашкан участок деген статусу да жок. Бул чек аранын ичинен 10 километрден ашык аймакта жайгашкан да. Мына ушул объектте дагы биз өкмөттүн токтому чыккан буйругу, ошол буйруктун негизинде мына биз кабыл алганга киришип аткан учур эле да.
Эми
иш бүтө элек болчу да.
Азыр дагы эле Өзбекстандын жарандары барбы ал жерде?
Ооба, ошол жарандар эмес, ошол жерде иштеген ишчилер бар. Алар бир айда бир жолу смена алмаштырып турчу. Биз азыр мына убакыты келе элек, биз айтып атабыз, биз аны өткөрүп алабыз. Биз силерге сууну кандай алсаңар ошол бойдон эч кандай тосолсук беребиз деген билдирүүнү таркатканбыз.
Талак мырза, ошол өкмөттүн алдын ала жоромолу сизди канчалык ынандырат? Анткени сиз дагы ошол өзбек тараптын кыймылын ушундай бир аракеттер менен чечмелеп белеңиз.
Жалпысынан мен өкө өзүм көз карашымда ойлойм, жалпы журтчулук деле мындай өкмөтүбүздүн кыймылын колдойт деп сөзсүз колдош керек. Бул туура жасалып аткан нерсе. Өз учурунда баягы биздин өкмөттүн башында, өлкөнүн башында турган адамдарыбыз кандай бир кайдагердик маселе кылбай коет. Себеби мен жаңылбасам Кыргызстан ушул КМШ өлкөлөрүндө жалгыз өлкө болуш керек ушундай мүлкүн өзүнө өткөрө албай калган. Башкалардын бүт түгөл өткөрүп кеткен. Бир эле мисал айтып коеюн, эми биздин жанагы майда чуда объекттери менен Байконурду кантип теңештирсе болот? Байконур деген эмне деген? Казакстан ошол эле 92-жылы жылдын аягында өткөзүп алган Россиядан алиге чейин мына алардын өзүнүн мүлкү болуп калды.
Эмне жолтоо болуп жатат Кыргызстанга ошол толук өзүнө өткөрүп алуусунда? Мисалы азыр деле иштер жарым жартылай бүткөн турбайбы, толук өтө элек экен?
Эми баягы менен баягы өз мезгилин айтып кетейин. Мен баягы тышкы иштер министрликте иштеп турганда кандай бир биздин өкмөттүн башчылары, өлкөнүн башчылары ушул газ маселеси менен эле коркушуп эле баягы ушу газ бербей коет, элди кыйнап коет деп эле кыжырын келтирбей элек деп баягы жөнөкөй сөз менен айтканда ошондой бир жолго түшүп алып эле ушул маселеге маани бербей коюшкан. Мен бир эки жолу мисалы көтөргөм, эмне үчүн башка өлкөлөр кылып аткан нерсени биз деле кылбайбыз деп. Бирок мындайын айтканда түшүнүк табыш кыйын болчу да.
Азыр мүмкүнчүлүк барбы?
Эми таза болбогондо ошол эле газ маселеси азыр башкача шартта болуп атат. Эми биз эми Өзбекстандан албай Россиядан алып аткандан кыйын ал маселе кандай бир кыйын оорчу маселе четке кагылды. Демек биздин өкмөттүн да мындай бир колу бир аз бошоду десек болот. Эми азыр бир аз эрк керек. Бирден баягы кыйкырыш талаштын кереги жок. Себеби бүттүк мына өкмөттүн мүчөсү айтып кеткендей бүттүк мыйзам бар, келишимдер бар. Өзбек тарабы аларга каршы мындай бир айта турган дооматы жок чынында айтканда.
Кайсы убакка чейин өткөрүлүп кетиши мүмкүн?
Эми мен кичине толуктап кетейин Талант мырзанын сөзүн. Мына 5-6 жыл мурдакын алып карайлы, Өзбекстан мына кошуна мамлекет, дос мамлекет деп коебуз. Анан мындай үй бүлө көп аралашкан жубайлар, бирөөсү өзбек улутунда, бирөө кыргыз улутунда деп туугандашып калган аймак да биздики. Мына эгемендик алгандан кийин эми союз убагында баардыгын Москва башкарчу. Газды бер десе берип, сууну бер десе берип, жерди бер десе берип ошондой учур болгон да. Мына эгемендик алгандан кийин ошол мурдакы байланыштардын баардыгы үзүлдү. Мына Өзбекстан бизге эң кыйналып турган убакта светибиз жетишсиз болгон убакта газды бербей коюп жүрдү. Ошол убакта мына электр энергия боюнча биз көз каранды элек Өзбекстанга. Себеби мунун башкара турган пультту Ташкентте болчу. Экинчи жагы мына газдан көз каранды элек, жолдон көз каранды элек. Мына бүгүнкү күнү өкмөт ушуларга өтө жакшы көңүл бөлүп ушул көз карандыктан биз чыктык толук. Мына жолдорубузду салып алдык. Баткен областында, Ош областында айлама жолдор курулду. Мына мурдакыдай Өзбекстандын же Тажикстандын аймагынан кыйналып өтпөстөн азыр өзүнүн аймактан кененкеси жүрүп калган убакыт келди. Бул маселе чечилди. Экинчиси мына өзүбүз шакекче кылып алдык электр энергияны. Бүгүнкү күндө өзүбүз бул көз карандыда чыктык да.
Ооба, бул жаңы мүмкүнчүлүктөр. Анан жана биз айтып кетпедикпи, буга чейин мына 20 жылдан ашык убакыттан бери жанагы объекттерди өткөрө албай келгенбиз деп. Эми мындан аркы процесс канча убакытты өзүнө камтышы мүмкүн?
Эми бул канча убакытта биз өткөрүп алабыз деп аны азыр айтыш кыйын, бирок биз бир четинен бул өтө чечкиндүү кадам. Чечкиндүү кадам, биз бул жумушту уланта беребиз. Биздин бир объект калганча баардыгын өткөрүп алабыз.
Анда кайра ушул күндүн окуясына кайта турган болсок, ушул Өзбекстандын чек арачыларын кирип келиши боюнча нота жиберилген. Өзбекстанга бүгүнкү күнгө чейин жооп боло элек, бирок алар ошол бөтөн тилкени ээлеп албаганын, болгону ошол Нооруз майрамына карата бир Кыргызстан менен болгон өзүнүн чек ара тилкесин көзөмөлгө алганын айтып шылтоолоп жаткандай. Албетте муну кыргыз тарап четке кагып жатасыздар. Эгерде сиздер айткандай документтердин баары такталган болсо, баардыгы ошол жерде мыйзам чегинде көрүнүп турган болсо, анда аны ал жерди далилдөө эмне мынча кыйын болуп атат да кыргыз тарапка?
Бул жерде азыр биз убактынча өзбек тараптын демилгеси менен
мына чегараны тактоо жумуштары токтоп турат. Токтоп турат. Ал жерде ошол делимитация деп коет, делимитация иштери жүрө элек болчу. Мындай участок бир эле ошол чаласат участок деп коет. Ал жер эмес, кыргыз өзбек чегарасында мындай тилкелер 58 тилке бар азыр
бүгүнкү күндө. Жалал абад боюнча айтып аткан
20. Жалал абад боюнча, мен Кыргызстан боюнча айтып атам да. Ушундай эле акыбалдар башка аймактарда да бар да. Бул эми Өзбекстан тараптан жасалган кадамы туура эмес кадам. Муну баары эл түшүнөт. Мен бул жерде бир кичине божомолду айтып коеюн. Мына жанагы Орто Токойду. Орто Токой суу сактагычыны колдонуп келатканына мына бүгүнкүгө чейин колдонуп келген. Эмне үчүн ушул Кыргызстан ушул объекттерди өзгө силердей эле өткөрүп алган, биздин объекттерди өткөрүп алсаңар, биз деле ошондой объекттерди өткөрүп алабыз деген кадамдарга барып атканда бизге Өзбекстан тарап кайрылган. Ушул суу сактагыч бир топ жылдан бери ремонт боло элек. Анан ошол дамбасынан ушул мүмкүн тирешине кеткен жерлери болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз ушуну оңдойлу, силер бизге уруксат бериле, техникаларыбызды, кишилерибизди алып келгенге деп кайрылган. Анан эмне үчүн биз башка мамлекеттин ошондой суранычын аткарып, ошолордун жарандарын киргизип, ремонтчуларын, техникаларын киргизишибиз керек. Себеби бул объект бизде болгондон кийин аны биз өзүбүз ремонт өткөрүшүбүз керек. Биз ошентип жооп бердик. Бул биздин объект, биз өзүбүз ремонт жасайбыз. Анан канча финансылык каражат кетсе, ошону силерден сурайбыз, төлөп бериле. Себеби сууну силер пайдаланып атасыңар деп. Анан эле ошондон кийин эле мынандай окуя чыгып атат да. Бул жерде бир күмөн
болду. Качан ошондой сүйлөшүү болду?
Бул бир нота келген, сүйлөшүү болгон эмес, нота алмашканбыз. Жакында бир 20 күндөй болуп калган.
Өзбекстандан.
Анан эле мынандай окуя чыгып калды. Бул мен өзүм жеке пикирим. Ушул областта иштеп аткандыктан мен ушундай ойго келдим. Бул жөндөн жөн чыккан жок. Себеби мындай участоктор бизде деле бар. Биз деле тосуп койсок болот. Эми биз кайрылганбыз өзбек тарапка. Ар кандай маселелерди ушу сүйлөшүү жолу менен, тынчтык жолу менен чечели деп да. Эгерде биз кадамга каршы кадам алат, каршы кадам кылса, бул конфликтке алып барып эртең чоң чыргайланып кетет.
Бул жөнүндө да сүйлөшөбүз.
Ооба, дипломатик жол менен чечиш керек бардыгын.
А сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргыз өзбек чегарасындагы соңку чыңалуу жана анын себептери боюнча талкууга өкмөттүн чегара сүйлөшүүлөрүндөгү өкүлү Курбанбай Искандаров жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубековдор катышууда. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барып жатат.
Чек ара маселесине байланыштуу башчы Темир Сариев дагы Аксыда болду. Ал жерде оппозициянын өкүлдөрү дагы жыйын курушту, баары аралашып чогуу болуп кетти окшойт. Анда ошол учурдан кыскача үзүндү көрүп алып талкуубузду улантсак.
Биздин президенттер коңшу өлкөлөр менен болсун, чет өлкөлөр менен болсун тең ата саясат жүргүзө алган жок. Ошондуктан үзөңгү курушту Кытайга бердик. Ошондо эле ушинтип айтышкан: талаш жер экен, такталбаган жер экен деп.
Мына мен сизге тик карап туруп айталам, тик карап туруп көзүңүзгө.
Үзөңгү курушка добуш бердим деппи? Аны
бергенсиз. Мен ошондо айткам сизге, куруп кырыкты жүргөндө эң кыйын маселе бизде тынчтыкта. Ошол жерде түрүү кесилет.
Жашоо жерге.
Эге чек арада. Ошо жака көбүрөөк көңүл буралды. Анан менден колумузда 2 жыл мүмкүнчүлүк болду. 2005 жыл болду.
Чыгам азыр.
Мына бардыгын колуңарга алып турганда чечкен жоксуңар. Экинчиси мына 2010 келип убактылуу бийликте отурдук. Экинчинчи бир тиркенүү анда да кол көтөрүлгөн жок. Курук кырыктын кереги жок. Мен да жалынды сүйлөй алам, бирок азыр айтып кеткен маселелердин баардыгы тең биз жакта карап чечилип атат. Ошол эле ОДКБ менен, ошол эле ОПСЕ менен, ошол эле ООН менен чечилет.
Талант мырза, мына Кыргызстанда оппозиция ар кандай акцияларды уюштуруп жаткан маалда Өзбекстандын ушул Аксыга жакын жерге такталбаган аймакка кирип келди. Өзүңүз көргөндөй оппозиция бийликти аракетсиздиги үчүн сындап, тышкы саясат жүргүзүүдө шалаакы мамиле кылып атат дегендей пикирин айтып жатат. Мындан улам Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Панер ошо Өзбекстандын кадамы Кыргызстандын бир ички саясатын дестабилдештирүүгө багытталышы мүмкүн деген ойду айтат да. Чын эле ошондой болушу мүмкүн деги эле азыркы окуяларда өз ара бир байланышты сиз көрө алдыңызбы?
Мындай ой пикир деле жүгүртсө болот деп ойлойм бир жагынан. Бирок мен 100% кошула албайм. Мен ушу Өзбекстан мындай кадам кабаратканын чынын айтканда жанагы мүлктөрдү өзүбүздүн мүлкке өткөзгөнүбүзгө байланыштуу ошол жакыныраак болуш керек себеби. Себеби мындайын айтканда баягы көнүп калган нерседен айрылыш өтө кыйын. Тем более суу маселеси абдан өтө оорчу маселе Өзбекстан үчүн. Ошол кадам ошого жакыныраак деп ойлойм. Анан эми бирден ошол эле оппозициянын лозунгтарын карасак булар абдан каты сынга алып атпайбы өкмөттү? Эми мисалы мен чек ара маселесинен кошула албайт элем. Чек ара маселеси негизи абдан оорчу маселе. Эгерде дүйнөнү карап көрсөк, Кыргызстан деле жакын жайгашкан бир топ өлкөлөр бар. 100 жылдан бери чек араларын толук ээлеге келгече. Алар бизден бир кыйла чоң, биз бир кыйла күчтүү.
Жетишке чыккан мамлекет.
Мына мисалы Индия менен Кытайдын бир топ территориясы тоодогу Гималайда алиге чейин чектелинет. Алар экөө тең чоң мамлекет өлкө. Ошончо оорчу болгондон кийин алар баягы саясий дипломатия жол менен кылдаттык менен чечкенге аракет кылат. Мындайда бул аламан байга эмес, жүрүп кете турган.
Айрым оппозиция өкүлдөрү бийлик кыймылдабаса анда элдик дипломатия менен чечип жиберебиз деген дагы сөздөрдү айтып жибербедиби? Сиз аны кандай түшүндүңүз?
Жок, элдик дипломатия бул маселени чече албайт. Бул маселени элдик дипломатия чече албайт. Элдик дипломатия башка бир жолго түшүп кетип, бир кудай сактасын бир кырсык болуп кетсе, ошондо анан элдик дипломатия керек болуп калат. Бир жамандык болуп кетсе. А мындай маселени элдик дипломатия чече албайт.
Улан мырза, мына бүгүн Гербен шаардык кеңешинин депутаттары үңкүртөө боюнча дагы өкмөттүн сунушуна каршыбыз деп, алар өкмөттүн ал жердеги телемунараны башка жерге көчүргөнү жатат деген кооптонууларын айтышты. Ошол эле учурда өкмөт бул тоодогу радио ошол станцияны башка жерге жылдырбай турганын, башка жаңы станция куруу жөнүндө сөз болуп атат деп бир карама каршы маалымат чыкты да. Эмнеге мындай жагдай орун алып атат? Ансыз деле чек ара маселеси кыйын болуп турганда эмнеге өкмөт тараптан чыккан маалымат мындай кайчы болуп тарап атат да коомчулукка?
Эми бул уңгартуу боюнча Кыргызстан ошол уңгартууну Өзбекстанга өткөрүп беребиз деген бул туура эмес, болгон эмес мындай ой. Бул жерде ошол
карапайым эле эмес, эле айтса шаардык кеңеште эле айтып атпайбы?
Ал туура эмес маалымат да. Ал жерде ошол станцияны кайра күчтөндүрөбүз, ошол жер жакын жерде дагы куралы деген гана сөз айтылган да бул жердечи. Ошол боюнча өкмөт иштеп атат азыр. Азыр канча канал тартып атат, кандай мүмкүнчүлүк, ошол мүмкүнчүлүгүн 2-3 эсе жогорулатыл деген ниетте гана башка жерде ошондой станцияны курал деген гана ой айтылып атат.
Анда шаардык кеңештин депутаттары эмне болгон катты алып талкуулап атышат да? Өкмөттөн кат келди, ушундай сунуш келди, карап бергиле жер деп айтып атат дегендейчи?
Жок, ал сунушу айтып атпайбызбы? Ошол башка жерге дагы куралы, мындан башка дагы мүмкүн үчүнчүсү курабызбы келечекте? Ал мүмкүн болсо, керек болсо үчүнчүсүн да курушубуз мүмкүн келечекте.
Ошол боюнча позицияда шаардык кеңештин депутаттарына ушунчалык эмнеге түшүнүксүз болуп атат да?
Булар эми ошентип түшүнүп алса алардын ою да. Биздин өкмөттүн позициясы мен айтып атпайм, эч кандай ал жерден жылдырылбайт азырынча. Биз башка параллельный күчтүү станцияны башка жерге куралы деген ой айтылып атат.
Демек бул жерде эч кандай маселе жок?
Маселе жок, себеби ал жерде фактически биз колдонуп атабыз. Ал жерде делимитация бүтө элек. Мындай жерлерди толтура деп айтпадымбы жалга? Делимитация болгондо ошондо гана каралат бул маселелер.
Талант мырза, мына чек арада түзүлгөн кырдаалда ошол кыргыз бийлиги жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайрылууга аргасыз болду. Бул уюм абалга тынчсыздануусун билдирди. Ошол эле учурда бул уюм Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп бир мындай олуттуу иш чара жасай алабы, эмне кылышы мүмкүн?
Эми кыска сөз менен айтканда бул уюм эгерде Кыргызстанга сырткы тараптан бирөө кол салса, алар өз өлкөсүнө кол салгандай мамиле кылганга абзел да, ошондой эрежелер бар арабыздагы келишимде. Бирок эми баягы азырынча кудай сактасын ал акыбал андайга жете электе. Ошон үчүн ал уюм деле баягы өзүнүн позициясын айтканда баягы саясий дипломатия жол менен билдирип турат. Баягы Кыргызстан жалгыз эмес, бул жагында биз да барбыз деген мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек. Себеби ошол эле Өзбекстан тарап ал уюмдан чыгып кеткен, ошого байланыштуу алар деле сезип туруш керек.
Жалгыз эмес экендигин көрсөтүш үчүн кайрылды деп отурасыз.
Сезип туруш керек. Биз да мүмкүн болгочо кандай бир өзбек тарабынан ушундай бир кыймыл болсо, аны замат эле ага татыктуу жооп берип, саясий дипломатиялык жол менен алардын туура эмес кылган кадамын айтып туруш керек, жарыялап туруш керек. Мындайын айтканда баягы унчукпай билместик кылгандан алыс болушубуз керек.
Саясий дипломатия кандайча ишке ашыш керек анда ал убакта?
Ошол эле Өзбекстандын элчилиги бар, биздин элчилик бар. Өзбекстандын элчилиги тышкы иштер министрлиги күнде чакырганга укугу бар. Ал күнде чакырылса келгенге милдеттүү. Ошон үчүн бизди иштеп атат. Ал сөзсүз түрдө берди айтылган сөздү ошол эле күнү өзүнүн өкмөтүнө жеткизгенге милдеттүү.
Кулаба мырза, мына айрым талдоочулар ошол айтып атышат да, ошо жамаат коопсуздук келишим уюмуна кайрылардан мурда Өзбекстан менен бир эки тараптуу сүйлөшүүгө отуруш керек эле депчи. Анан мисалы бул уюм мындай жыйында жалпы кайрылуу кабыл алып, тараптарды ынтымакка чакырышы мүмкүн, анан дипломатиялык жолдор менен чечилиши керек маселе деп чакырууларды жасагандан башка деле азыр эч кандай аракет көрө албайт деп айтып атышпайбы? Анан ошондой Өзбекстан менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөргө бир аракет жасалдыбы? Мүмкүнбү деги эле ушул?
Эми сүйлөшүүлөр дайым эки жактуу макулдашуусу менен жүргүзүлөт да.
Азыр чек арада эле, чек аранын алкагында эле ошол жерден сүйлөшүп
ошол жерде азыр мына чек ара кызматтарынын деңгээлинде сүйлөшүү жүрүп атат. Эгерде ошол сүйлөшүү бир жыйынтыгын бербесе, анда жогорураак деңгээлге дагы көтөрүлөт. Буюрса
жыйынтыгы берген жок да, биринчи эле күнү белгилүү болду, эч кандай жооп беришкен жок.
Азыр эми мына Нооруз майрамына шылтап биз ушу Нооруз майрамын келип калды, ошо өзүбүздүн коопсуздукту сактоо үчүн гана ошол жерге чыгардык дегенди айтып атат, жүйөнү айтып атпайбы? Эми Нооруз майрамында мына бүтүп баратат, мына күтө туралы. Эгер жыйынтык чыкпаса анда сүйлөшүүлөр сөзсүз болот.
Талат мырза, мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда ошол суу пайдаланууда, энергетика маселесиндеги карама каршылыктар жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Мындан тышкары эки өлкөнүн жетекчилеринин ортосунда бир жеке келишпестик учурлар дагы айрым учурда чыгып кеткен учурларды биз билебиз. Анан чек ара аймактарын тактоо иштерин жылдырууда бир ушул жагдайлар дагы өзүнүн кедергисин тийгизип атат деп айтсак болобу?
Эми
мисалы чоңураак масштабта карай турган болсокчу маселени.
Мындайын айтканда бул эки тарап тең ошону чечкенге умтулуш керек да. Мына биздин кыргыз тарапта ошондой ниет бар. Канча жылдан бери өзбек тарабынан ар кандай шылтоолор менен ал адамдарга бар элек. Өкмөт башчылары, өлкө башчылары сүйлөшкөндө баягы жалпы сөз менен туура чечиш керек деген сөз менен айтылып берет, а бирок реалдуу турмушта мындай бир жакшы кадам жасала элек. Себеби мен түшүнүп атам, бир жагынан өзбек тарап ушул маселени чечерде бир топ өзүнө бир пайда көрө турган бир шарттарды Кыргызстанга коюп аткандай сезилет да. Менде эле иштеп жүргөндө ошондой бар болчу,
сезбей эле көрүнүп турат да.
Жанагы эле сокко жол ачып бергиле, а эгерде биз мисалы ошол кадамга барып калсак, сокко жол ачып берсек, анда Баткен облусунун жарымы анклав болуп калат.
Азыр ошондой кыйытылган сөздөр айтылып атабы? Мисалы сокко
ачык айтылбаса,
эми бул сөздөр айтылып атат, эл арасында дагы бар, мына сүйлөшүүлөрдө дагы бул маселе козголгон. Бул боюнча 2001-жылы Бакиев иштеп турганда кол коюп койгон меморандумга, ошол жерден Өзбекстан тарапка коридор беребиз деген. Өзүңүз кабарыңыз болсо керек, ошондо эл каршы чыгып бул меморандум жокко чыгарылган. Өзбекстан тарап андан кийин деле ушул маселелерди коюп келип атат. Мына биздин кичинекей баракыбызды эмнеле кыйнап атат? Биз ошол жерде баракка өтө турган коридор бергиле десек, булар ушул кичинекей баракка чоң 70 000 ашык эл, ал район өзүнчө эле сок, ошол жерге коридор бергиле. Биз коридор берсек, ал жерде биздин Лейлек районунун Бакы районунун жарымы анклав абалында калып калат, 200 000 ашып. Ал өтө чоң маселе пайда болуп калат. Ошон үчүн биз эч жанага макул болбойбуз. Биз бирок сүйлөшүүдөн эч жан качпайбыз. Кайсы деңгээлде болсо да сүйлөшүүгө даярбыз биз.
Сүйлөшүүгө 10 жылдан бери убакыт кетти, анан былтыр ошол келишимдердин долбоору даярдалат деп айтпады беле? Азыр алар ошол орунда эле турат да анда.
Келишимдер боюнча мына эки мамлекеттин президенттери макулдашып тасма берген. Бүгүнкү күндө биз аны аяктап бүткөнбүз. Биз өзүбүздүн позицияны билдирип ошол макулдашылып такталган иштер боюнча келишим долбооруна 1054 км даярдап койгонбуз. Бирок Өзбекстан тарап 713 км деп бир айтып, 701 км бир айтып ушул позицияны туруп атат да. Эмне үчүн дегенди түшүндүрүү берилет бизге.
Туңуюктан чыгуунун эң негизги жолу эмне? Азыр эмне кылыш керек? Кыска эле жооп бересизби, 20 секунд? Эмне кылыш керек азыр? Эмне бир кадамдарды ташташ керек? Мына күтүп тура бериш керекпи ушинтип?
Жок, өзүбүздүн позициябызды айтып ушул жолдон кетпеш керек. Башка жол жок. Башка чара көрүш өтө кыйын. Саясий жолдон башка дегенде мааниси. Ал чоң чыр чатак алып келиш керек. Мына адам алысыраак болуш керек. Анан сабырчылык керек. Мен ушу элге айтат элем, эки маселе. Мисалы жанагыдай
бизде кечиресиздер, убакыт чыңтышталып калды, кечиресиздер. Биз бүгүн Аксыдагы чек арадагы кырдаал, көйгөйдү чечүү жолдорун талкууладык. Бүгүнкү биздин талкууга өкмөттүн чек ара аймактарды өнүктүрүү жана чек араларды тактоо бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров жана дипломат иштери боюнча эксперт Талант Кушчубеков катышты.
А сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды. Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.